Lasihelmipelin kirjoittaminen kesti Hesseltä kauan, yhteensä 11 vuotta. Hitaasti 1930- ja 40-lukujen taitteessa valmistunut teos tuotti Hesselle välillä suunnattomia vaikeuksia. Kirjailija on itse sanonut, että hän halusi lasihelmipelillään löytää ilmaisun hengen vastarinnalle barbaarisia mahteja vastaan.
Kumpa olisi olemassa oppi, jotakin mihin voisi uskoa? Kaikki on ristiriitaista, soluu ohi kaiken muun, missään ei ole varmuutta. Kaikki voidaan tulkita niin tai päinvastoin. Koko maailman historia saatetaan esittää kehityksenä ja edistyksenä, mutta yhtä hyvin nähdä siinä pelkkää rappiota ja mielettömyyttä. Eikö totuutta ole olemassa? Eikö ole mitään oikeata ja pätevää oppia? Mestari ei ollut koskaan kuullut nuoren miehen puhuvan näin kiihkeästi. Hän käveli hetken edelleen, sanoi sitten: totuus on olemassa, ystäväni. Sen sijaan oppia, jota janoat, absoluuttista, täydellistä ja ainoata viisaaksi tekevää, ei ole. Lakkaa kaipaamasta täydellistä oppia, ystäväni, ja pyri vain itsesi täydellistämiseen. Jumala asuu sinussa, ei käsitteissä ja kirjoissa. Totuus koetaan, sitä ei opita.
Hermann Hessen kirjaa voidaan lukea länsimaisen sivistyksen laajana arviona. Osittain se mielestäni aukeaa myös eräänlaisena pamflettina kirjallisuudesta, jolloin kirjassa kerrottu lasihelmipeli on ikään kuin kirjailijoiden keskinäinen peli sanojen merkityksistä. Siinä on myös Hesselle tyypillistä itämaisen filosofian yhteensovittamista länsimaisen ajattelun kanssa. Keskustelin Hessen lasihelmipelikirjasta jyväskyläläisen Teppo Kulmalan kanssa. Hän on tehnyt filosofian lisensiaattityönsä itämaisen ajattelun vaikutuksesta Hermann Hessen kirjallisuuteen, ja parhaillaan hän valmistelee väitöskirjaa Hessestä. Tutkimuksissaan hän on keskittynyt paljon selvittelemään nimenomaan lasihelmipelikirjan sisältöä Hessen tuotannossa.
Hessen henkilöt yleensäkin kertovat Hessen sekä elämän että tuotannon erilaisista pyrkimyksistä ja ulottuvuuksista, ja Hesse käyttää henkilöitä aika pitkälle symbolisina kuvaamaan niitä pyrkimyksiä, niitä tavoitteita, niitä puolia, mitä hän itsessään kirjailijana ja ihmisenä tuntee. Näistä lasihelmipelihenkilöistä mainitsit vanha musiikkimestari, joka henkilönä lasihelmipeliromaanissa on hyvin ideaalinen. Hessen teoksissa yleensäkin on aina joku hyvin ihanteellinen personoituma, jota kohti päähenkilö jatkuvasti tavoitellen ja ihailen pyrkii samastumaan häneen tai tulemaan viime kädessä hänen kaltaiseksi. Musiikkimestari edustaa tällaista ideaalia. Hänessä voi nähdä joko länsimaisen tai hyvin paljon itämaisia piirteitä omaavan mestarin, Buddhan tai taolaisen, kiinalaisen taolaisen viisaan ruumiillistuman. Ja lasihelmipelin keskeisimmät tekijät, musiikki ja meditaatio, mietiskely, yhdistyvät vanhassa musiikkimestarissa tavalla, joka tiivistää jollakin tavalla nämä tekijät yhteen henkilöön.
Miten sitten Plinio de Signori, hän on tällainen maailmanlapsi, ja sitten toisaalta Carlo Ferro Monte, ja sitten toisaalta Tegularius, joka oli tämmöinen itsepäinen, kirjan mukaan itsepäinen, lahjakas, sopeutumaton ja vapautta janoava. Eikö Hesselläkin omassa elämässään ollut näitä eri puolia?
De Signori on taas maallisuuden, maailmallisen elämän edustaja ja nämä kaksi puolta suuntaus henkisyyteen ja vietit, halu viettää maailmallista, porvarillista elämää, ne vaihtelevat Hessen kirjoissa jatkuvasti. Designori on aivan selvästi tämmöisen maailmallisen puolen edustaja, vetovoima, joka vaikuttaa kirjanpäähenkilö Josef Knechtin elämässä näin. Fritz Tegularius, jota on pidetty Nietzschen ruumiillistuma, tai Nietzscheä on pidetty hänen esikuvanaan, on kastelialaisen yhteisön, jossa Knecht elää tämän suljetun tieteille, taiteille hyvin hermettisellä tavalla antautuneen yhteisön ruumiillistuma. Se edustaa sekä tämän yhteisön parhaita että huonoimpia puolia, yliviljeltyä henkisyyttä, johon samalla liittyy torjuttua viettielämää, joka pääsemättä purkautumaan.
Onko tämä Tegularius sitten jollain tavalla muistelma Hessen kouluvuosista tai jollain tavalla paluu siihen, minkälainen Hesse oli itse nuoruudessaan?
En mä sitä oikein sillä lailla. Voihan siinä olla, tietenkin siinä voi olla semmoistakin. Mutta sanotaan, että se on siis osoitus siitä henkisyyden yliviljelystä, mihin tämä kastelia voi johtaa.
Siis se oli ikään kuin tämän tällaisen kastelian elämänmuodon henkilöitymä tavallaan.
Niin, joka samalla siis kapinoi sitä vastaan, koska se tajusi myös sen, että se ei niin kuin pystynyt alistumaan siihen kuriin.
Kun taas Knecht oli alun alkaen hyvin kurinalainen ja hyvin siihen yhteisöön sopeutuva. Hänellä ei ollut minkäänlaisia sellaisia, siis sen yhteisön kanssa jyrkkiä ristiriitoja.
Ei, joo. Knechtin elämä oli tavattoman helppo. Siis hän nuoruudesta asti oli onnen suosikki sillä tavalla, että hänellä ei ollut tämmöisiä henkilökohtaisia kriisejä, varsinaisia epätoivon ja ahdistuksen tilanteita elämässään oikeastaan lainkaan, tai niitä ei kuvata. Ne tietysti eivät kuulu tähän Lasielmipelin kertojan kuvauskohteisiin, koska Lasielmipelissä nyt kerrotaan kaikesta muusta kuin yksilöllisestä ahdingosta, mutta selvästi annetaan ymmärtää, että Knecht pääsi siihen johtavimpaan asemaan siellä yhteisössään kuin itsestään. Samalla hänellä heräsi epäily sitä yhteisöä kohtaan, joka ilmenee kaikkein vahvimmin näissä elämän tarinoissa, mitkä hän opiskeluaikanaan kirjoitti. Mutta tämä epäilykään ei ollut tämmöistä eksistentialistista tuskaa, niin kuin yleensä kirjoissa, joissa puhutaan kehityskertomuksia, niin tämä tuska ja epätoivo on se motivoiva tekijä. Knechtillä ei tällaista ole. Ja sitä kohti hän, se on jäänyt häneltä elämättä, ja sitä kohti hän kulkee koko ajan ja saavuttaa sen oikeastaan vasta, ei saavuta sitä oikeastaan ollenkaan, mutta kulkee siis oppii näiden viisaiden ihmisten kanssa, jotka häneen vaikuttaa, joiden kanssa hän on paljon tekemisissä, musiikkimestari, kiinalainen viisas Designori, niin hän oppii heidän kauttaan tulemaan lähemmäksi sitä kohtaloa, mikä hänellä on, mutta se tässä yhteisössä, tässä suljetussa lasielmipelisysteemissä osoittautuu mahdottomaksi, että hän ei pääse niin kuin omaan yksilöllisyytensä kanssa vastatusten oikeastaan missään vaiheessa. Se tehtävä tulee vasta hänen seuraajalleen, joka kokee tämän tuskan, mikä Knechtin olisi ollut koettava, niin siinä hetkenä, kun Knecht kuolee ja jättää tavallaan kaiken, niin kuin kirjassa annetaan ymmärtää, seuraajalleen, joka on tämä nuori oppilas, joka on läsnä silloin, kun Knecht hukkuu.
Tässä itse asiassa päädytään nyt tähän Hessen kirjan johdantoon, missä puhutaan sarjalukemistomaailmasta. Ja kun sitä luin, tuli mieleeni, että onko itse asiassa Lasihelmi-peli, onko se kirjallisuuden kritiikkiä? Onko se teos siitä, mitä kirjallisuus on, mitä sen tulisi olla? Ikään kuin Hesse pyrkisi, ja Hessen myötä Joseph Knecht päähenkilö pyrkisi kehittämään täydellisyyteen kirjallisen ilmaisunsa. Mitä itse asiassa Lasihelmi-peli on? Mikä se peli, Lasihelmi-peli on? Voiko vetää yhtäläisyysmerkin, että se on kirjallisuus?
Alumainen idea alkoi rönsyilemään sitten hyvin vahvasti. Jossain vaiheessa siihen tuli ajatus systeemistä, johon se henkisyys, se korkeampi totuus, mitä Hesse koko tuotantonsa läpi ajaa takaa, että sen voisi kiteyttää. Sehän on fantastisen kirjailijan luontainen taipumus etsiytyä tällöin symbolien pariin, ja tämä Lasihelmi-peli oli tuntu semmoiselta symbolilta, jota saattoi lähteä kehittelemään. Aluksen siinä oli helmiä ja pelattiin niin kuin helmillä, ja sitten se helmet menetti vähitellen merkitystä. Ei siinä lopullisessa Lasihelmi-pelissä, mitä Kastelissa pelataan, niin ei siellä helmiä tuskin siellä ole, mutta mitä siellä sitten on, niin siitäkin kerrotaan hyvin vähän, mutta että periaatteessa se yhdistellen kokoaa maailman taiteen, musiikin, filosofian, uskonnon historian yhteen synteesiksi, joka on koko ajan liikkuva, jossa voi periaatteessa rajattomiin määriin tehdä uusia yhdistelmiä ja tällä tavalla päästä lähemmäksi sitä ideaalia ihannetta, mikä Hessellä on aina olemassa jonkinlaisena korkeampana totuutena, joka alkutuotannossa oli hyvin pitkälti psykologinen, ihmisen sisäisen kehityksen, kohtalon prosessin esiin tuottama asia, hyvin Carl Gustav Jungin psykologiaa noudatelle etenevä individuaatio, tämmöinen prosessi. Ja tässä myöhäisemmässä tuotannossa se laajenee yksilön vapautumisen, individuaation prosessin kuvauksesta kollektiivisemmaksi koko inhimillisen olemassaolon henkisyyden tavoitteluksi.
Niin se ei enää jää tällaiseksi ihmisen päähenkilön itse toteutuksen kuvaukseksi silloin enää?
Ei, mutta päähenkilön itse toteutuksen kuvaus, niin kuin sanoit, on merkitsevä tekijä siinä, että kyetään pääsemään tämän kokonaisemman hengen lähteille. Eli minä olen kutsunut sitä objektiiviseksi totuudeksi subjektiivisen totuuden sijasta, että tämä objektiivinen totuus ilmenee esimerkiksi taiteissa. Hesse puhuu paljon Mozartista, Goethestä, Bachista tai uskonnoissa, Jeesuksessa, Buddhassa. Se ilmenee persoonallisuuksien, heidän toimintansa kautta. Se ei ole pelkästään enää yksilössä itsessään, vaan sen jäljet ovat kaikkialla hengen historiassa silloin, kun se on korkeimmillaan. Mutta että tämä huomaisi hengen olemassaolon, siihen on kuljettava omaa sisäistä tietä, sillä viime kädessä Hessen hyvin itämaisesti sävyttyneen filosofian mukaan ihmisen itse ja suuri korkeampi totuus tai henki ovat yhteismitalliset. Ihminen itse heijastaa myöskin sitä suurinta, mitä nerokkaimmat filosofian, taiteen tai uskonmiehet ovat tuoneet näkyväksi. Että löytämällä itsensä löytää sen, mitä tämän objektiivisen totuuden edustajat ovat tuoneet esimerkiksi taideteoksissa esille. Löytämällä itsensä ymmärtää on väärä sana, mutta tuntee Bachin musiikin omassa itsessään. Se on samaa kuin mitä minussa itsessä jossakin on.
Sinä, Teppo Kulmala, olet tutkinut nimenomaan idän ajattelun vaikutusta Hessen tuotantoon lisensiaattityössäsi ja tulevassa väitöskirjassasi.
Millä tavalla lasihelmipeliin on suodattunut tämä itämainen ajattelu?
Se on kaikkialla läsnä siellä, sekä henkilöhahmojen että Knechtin kehitysprosessin kautta. Se, puhuttiin vanhasta musiikkimestarista. Hän on hyvin tämmöinen ideaalinen idän viisaan hahmo. Kaikkia hilpeyttään vanhana kokoon tai yksinäisyyteen vetäytymistään myöten. Samaten Der Alter Bruder, kiinalainen mestari, jonka luona Knecht oppii paljon lisää omasta itsestään ja kohtalostaan, on täysin kiinalainen hahmotus. Ja hänen myötään romaani tulee vanhan kiinalaisen oraakkelin ja viisauden kirjan, muutosten kirjan I Chingin motiivi, joka on sekä näkyvästi että näkymättömänä läsnä täällä bambumetsikössä, jossa tämä vanha kiinalainen viisas viettää aikaansa tapahtuvan kohtauksen, Knechtin ja viisaan kohtauksen jälkeen. Tämän I Chingin vaikutuksen voi tarkasti lasihelmipeliä lukiessaan löytää jopa loppuratkaisun näyttämöllä, jossa luonnon voimat ja ihmisen sisäinen liike tai kohtalon toteutuminen ovat aivan selvästi.
Miten paljon siinä on Euroopan silloista poliittista tilannetta mukana? Se on ainakin vaikeasti luettavissa, 1900-luvun alku ja lähenevä toinen maailmansota, ne jännitteet, mitä Saksassa on Keski-Euroopassa silloin ollut. Onko siihen ikään kuin päässyt, tai onko Hesse jollain tavalla muokannut sen näyttämön tuolle lasihelmipelille?
Kyllä lähtökohta ilman muuta on Euroopan poliittisessa todellisuudessa. Ensimmäisessä versiossa, jonka Hesse teki Joseph Knechtin elämän tarinaksi, joka on tämä teoksen keskeisin osa, jopa on olemassa ratkaiseva kohtaus, jossa lasihelmipelimestari kieltäytyy palvelemasta valtiota, jonka hän katsoo epäonnistuneen, siis etääntyneen hengestä, joka on lasihelmipelin keskeinen ajatus. Aivan totaalisesti ja suora viittaus niin kuin 30-luvun Saksaan on olemassa tässä kohdassa, jonka Hesse sitten jätti pois. Sekä johdannossahan aivan selvästi tuodaan ilmi sarjan lukemistojen aikakausi, 1900-luku, 30-luvun Saksa on siinä perustelemassa hengen uudelleen elpymisen välttämättömyyttä. Ja henki elpyy uudelleen niille raunioille, jotka selvästi annetaan ymmärtää olevan olemassa. Se, että se tapahtuu niin rajusti, että henki muuttuu itseriittoiseksi ja unohtaa tavallaan yhteytensä maailmaan, on hyvin ymmärrettävää tätä taustaa vasten, koska Hessen pettymys Euroopan ja Saksan kehitykseen tuolloin oli tosiaan suuri.
Suurmiehet ovat nuorisolle maailman historian kaakun rusinoita ja kuuluvat tietysti sen perusaineksiin, eikä todella suurten erottaminen näennäisistä suuruuksista ole lainkaan niin helppoa ja yksinkertaista kuin voisi luulla. Näennäisesti suuret näyttävät suurilta, koska he ennakolta arvaavat heille tarjoutuvan historiallisen hetken ja käyvät siihen käsiksi. On olemassa moniakin historioitsijoita ja elämäkerran kirjoittajia, sanomalehtimiehistä puhumattakaan, joiden mielestä tämä aavistaminen ja hetkeen tarttuminen, eli hetkellinen menestys, jo on suuruuden merkki. Tällaisten historioitsijoiden mielihahmoja ovat korporaali, joka äkkiä kohoaa diktaattoriksi, tai ilotyttö, joka vähän aikaa pystyy hallitsemaan maailmanvaltiaan oikullisia mielialoja.